قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون.
Ele, o profeta Hud, disse: O conhecimento disso é somente de Allah. Eu transmito-vos aquilo com o que fui enviado, mas vejo em vós um povo ignorante.